Նինա Բոդեն, Ամառը շուտ անցավ, ռուսերենից թարգմանեց Ամալիա Ղուկասյանը, Արևիկ հրատարակչություն, Երևան, 1987 թվական։ Լավ կլինի իսկապես մի որևէ վատ բան անեմ. Մերին շատ էր բարկացած և վաղուց. Դժվար է նույնիսկ հիշել, թե վերջին անգամ նրա տրամադրությունը երբ է տեղն եղել. Երբեմն նա իսկապես բարկանալու առիթ էր ունենում, ասենք երբ ստիպում էին անել մի բան, որ ինքը չէր ուզում. Բայց ավելի շատ նեղ սրտում էր առանց որևէ պատճառի. Պարզապես հենց առավոտից դառնացած էր լինում. Մի տեսակ իրեն դժբախտ էր զգում. Ուզում էր ծեծել մեկին կամ մի որևէ բան ջարդել. Հենց միայն մորաքույր Էլիսի ներկայությունը, իր ճագարանման դեմքով, ձիգ կապված ալեխառն մազերով և ծնոտին բուսած կոշտ մազափնջով նրան հանում էր հավասարակշռությունից. Երբ մորաքույրը խոսում էր, ծնոտի մազափունջը ցնցվում էր. Երբ ուտում էր, ատամները անդուր չխչխկում էին, ստամոքսը գլգլում էր, ինչպես ծորակից հոսող ջուրը. Իսկ երբ նա ստիպում էր Մերիին իր կամքին հակառակ որևէ բան անել, աղջիկն այնպես էր բորբոքվում, որ ներսն ուղակի եռ էր գալիս. Այդ առավոտ մորաքույր Էլիսը պահանջեց, որ Մերին հագնի բրդյա ֆուֆայկան։ Հուլիսյան հրաշալի օր էր, զովքամի էր փչում, երկնքում սահում էին թեթև ամպերը, իսկ Մերիի տրամադրությունը սովորականին հակառակ բարձր էր, երբ իջնում էր նախաճաշելու։ Նա նույնիսկ շիլան կերավ, իմանալով, որ պապիկը շիլան օգտակար է համարում։ Լրագրի ետևից նայելով և տեսնելով դատարկ ափսեն, պապիկը հրճվանքից ուղակի շողշողաց. «Մեր ծովային կազդուրի ճոթը երևում է գրգռեց քո ախորժակը, հա?» հարցրեց նա այնպիսի գոհունակ ժպիտով, ասես շիլան ուտելով Մերին մի խելոք ու բարի գործ էր արել։ Նա ուզեց էլի ինչ-որ բանով ուրախացնել պապիկին, օրինակ ասել. «Նախաճաշից հետո երևի գնամ ծովափ, քարեր նետեմ ջրի մեջ»։ Պապիկն անհանգստանում էր, երբ Մերին մնում էր չորս պատի մեջ փակված, ինչպես ասում էր նա։ Բայց մորաքույր Էլիսը ամեն ինչ փչացրեց իր ֆուֆայկայով։ «Նման փոփոխական եղանակի համար քո հագուստը բավականաչափ տաք չէ», ասաց մորաքույրը, անհանգիստ նայելով պատուհանից դուրս, ասես եղանակը կարող էր կատաղած շան նման խուժել սենյակ ու հոշոտել նրան։ Մերին մթնեց և զգաց, որ իր դեմքը քարանում է վատ եփած պուդինգի նման։ «Այսօր տաք է», առարկեց նա։ «Հիմա ես նույնիսկ շոգում եմ. ձեր այդ ֆուֆայկայի մեջ ուղակի կխաշվեմ»։ «Ծովից սառը քամի է փչում. Խոսքը մեր, աղջիկներիս մեջ, ես իմ ֆուֆայկան արդեն հագել եմ»։ Մերին ուշադիր նայեց շուրջը։ «Ես այստեղ ոչ մի աղջիկ չեմ տեսնում», ասաց նա։ Մորաքույր Էլիսը շատ բարձր ծիծաղեց, ոչ թե այն բանի համար, որ Մերիի ասածը ծիծաղելի էր, այլ ասես ուզում էր քավել իր մեղքը։ «Այդպես ընդունված է ասել, միթե երբեք չես լսել այդ արտահայտությունը»։ «Շատ անգամ եմ լսել, բայց իմ կարծիքով հիմար արտահայտություն է», հայտարարեց Մերին։ «Իսկ ձեր այդ անպետք ֆուֆայկան ես ուղակի ատում եմ, երկար թևքերով է, թևքերով և կոճակներով. Երևի իմացել եք, որ ատում եմ այդպիսի ֆուֆայկան, դրա համար էլ գնել եք»։ Եվ նա գթալն այնպես ուժգին մցրեց ձվի մեջ, որ դեղնուցի ցայտերը թռան աջ ու ձախ։ «Օ, Մերի», մեղմ հառաչեց մորաքույր Էլիսը։ Նա չռեց իր անգույն աչքերը և քիթը վեր քաշեց, ավելի շատ նմանվելով վախեցած ճագարի։ Մերին զգաց, որ մորաքույրը իրենից վախենում է, ու դրանից ավելի կատաղեց։ «Տարիքն առած կին է և վախենում է 11-ամյա աղջկանից, հայ քեզ հիմարություն»։ «Ամբողջ աշխարում ոչ ոք երկար թևքերով և կոճակներով ֆուֆայկա չի հագնում», կատաղությամբ հայտարարեց Մերին։ «Օ, Մերի», կրկնեց մորաքույր Էլիսը։ Նա հազիվ էր զսպում լացը։ Պապիկը, թերթը դնելով սեղանին, նայեց նրան։ Հետո ժպտաց Մերիին. «Սիրելի բալիկս, եթե խանութներում վաճառում են, ուրեմն մարդիկ կան, որ դա հագնում են. սովորաբար արտադրում են այն, ինչի պահանջարկ կա. Իսկ եթե պահանջարկ չկա, չեն արտադրում»։ Առաջին պահ Մերին քիչ մնաց ժպտար. Ճիշտն ասած, բավական դժվար բան է նայել պապիկին ու չժպտալ։ Նա իր կարմիր թշերով և կլորիկ երկնագույն աչքերով շատ նման է ուրախ մանկիկի, թեև արդեն տարիքն առած է. Նա մանկիկի նման էլ ճաղատ է, ավելի ճաղատ համենայն դեպս, քան նրանց մեծ մասը. Իսկ գլխի գագաթը այնքան հարթ ու փայլուն է, ասես մորաքույր Էլիսը ամեն օր փայլեցնում էր մոմով, ինչպես փայլեցնում է ճաշի սեղանը. Սովորաբար պապին նայելուց Մերիի սիրտը ջերմանում էր, չարությունը նկատելիորեն նվազում. Բայց այսօր առաջին պահից հետո ոչ թե ջերմացավ, այլ վատացավ. Մերին նկատեց, որ պապի երկնագույն աչքերը մտահոգ են, նա շփոթված տրորում է աջ ականջը. Մի բան, որ այն ժամանակ է անում միայն, երբ ինչ-որ բանի մասին լարված մտածում է կամ անհանգստանում. Մերին հասկացավ, որ պապիկը վշտացած է մորաքույր Էլիսի հանդեպ իր կոպիտ վերաբերմունքից. Ու չնայած հոգու խորքում ծնված ամոթի և շփոթմունքի զգացումին, նա մնաց անդրդվելի, զայրույթը չանցավ. «Բայց չէ, որ երեխաները իրենք չեն հագուստեր ընտրում իրենց համար», առարկեց Մերին. «Ստիպված հագնում են այն, ինչ մեծերը գնում են. Աղջիկներ օրինակ զզվում են ծակծկող ֆուֆայկաներից և հիմար շրջազգեստներից. Բայց առարկել չի կարելի, պետք է անեն այն, ինչ հրամայում են». Այդ մտքից գունդը դեմ առավ նրա կոկորդին, և նա շանթալից հայացք նետեց մորաքույր Էլիսի վրա. «Երեխաները ընդհանրապես իրավունք չունեն մի խոսք ասելու. Նրանք պետք է անեն այն, ինչ հրամայում են, ուտեն այն, ինչ տալիս են, և ապրեն այնտեղ, որտեղ նրանց կտեղավորեն. Դա անարդար է». Կոկորդի գունդը ասես քարի նման ծանրացել էր նրա կրծքին. Մորաքույր Էլիսը մի ծիծաղելի ձայն արձակեց, «Ախ, քաշելու թե հոգոց հանելու նման մի բան. Մերի, քանի որ դու կարծում եմ, արդեն կուշտ ես, բարի եղիր և մի որոշ ժամանակով գնա վերև», ասաց պապիկը. Պապիկը, ինչպես միշտ, խոսում էր մեղմ ու տրամաբանորեն. Կարծես Մերին ոչ մի վատ բան չէր ասել կամ արել. Երբեմն Մերին ուզում էր, որ նա գոռար իր վրա. Թե չէ որքան լավ էր վարվում իր հետ, այնքան ավելի էր կատաղում ինքը. Նա վեր կացավ, և սուս ու փուս դուրս եկավ ճաշասենյակից, բայց դուռը ծածկելուն պես կանգ առավ, որ ականջ դնի. Գիտեր, որ երբ սենյակից դուրս է գալիս, սկսում են խոսել իր մասին. «Հասկանում եմ, հայրիկ, ես եմ մեղավոր»։ «Հիմար բաներ ես ասում, Էլիս»։ «Չէ, մեղավոր եմ»։ Մորաքույր Էլիսը խոսում էր վճռականորեն, նույնիսկ մի քիչ վրթովված. Նա սիրում էր մեղքն իր վրա վերցնել նույնիսկ այնպիսի դեպքերում, երբ ինքը ոչ մի առնչություն չուներ տվյալ գործի հետ, ասենք, վատ եղանակի համար կամ գնացքի ուշանալու համար։ «Ես չեմ կարողանում լեզու գտնել խեղճ երեխայի հետ», ասում էր նա, «և դրա համար մեղավոր եմ համարում միայն ինձ»։ «Գիտեմ, և շատ իզուր»։ Պապիկը անսովոր խիստ էր խոսում։ «Էլիս, սիրելիս, աշխատիր չհուզվել. Հիշիր, որ հանգամանքների պատճառով Մերին երբեք չէր կարող հեզ երեխա լինել. Բայց աստիճանաբար կհանգստանա. Հոգու խորքում նա լավ աղջիկ է»։ Ատամները կրճտացնելով, Մերին վերև բարձրացավ աստիճաններով. «Լավ աղջիկ է»։ «Ոչ, վատն է. Այնքան վատը, որ բոլորն ատում են բացի պապիկից. Նա էլ սիրում է միայն այն պատճառով, որ ուրիշների նման չի և ատել չի կարողանում»։ Մերին մտավ ննջարան և զայրույթով լի հայացքը սևեռեց հայելուն։ «Ես էլ եմ ատում քեզ», բարձրաձայն ասաց նա իր արտացոլմանը։ «Խոզ»։ Բրունցքները դնելով այտերին, մատով այնպես ուժգին սեղմեց քթի ծայրը, որ ռունգները ցցված մնացին։ «Այ, հենց հիմա էլ խոզի նման ես, այլանդակ, գարշելի խոզ»։ «Ես այդ կարծիքին չեմ. Այ, որ ծամածռություններ ես անում, նմանվում ես»։ Մերին շուռ եկավ և տեսավ Միսիս Քարվերին, որը չորեքշաբթի և ուրբաթ օրերը գալիս էր մորաքույր Էլիսին տնտեսության մեջ օգնելու։ Դա փոքր-մոքր նիհարիկ կին էր, գունատ նեղլիկ երեսով, որն ավելի նիհարիկ և գունատ էր թվում գլխին դիզված շեկ կանգուրների պատճառով։ «Առանց դուռը ծեծելու ուրիշի սենյակ չեն մտնում», թունոտ նկատեց Մերին. «Դա անքաղաքավարություն է»։ «Ինչ էլ մի քաղաքավարին ես», քրթմնջաց Միսիս Քարվերը, ցուցադրելով քառակուսի մեծ-մեծ ատամները, որոնք նրա դեմքի համար նույնքան խոշոր էին, որքան որ մազերի թասակը։
«Ուզում էի անկողինը թավաքել, քանի որ այստեղ ես, գուցե օգնես»։
«Այդ էր պակաս, դա ձեր գործն է, դրա համար ձեզ վճարում են»։
Վրթովվեց Մերին, բայց անմիջապես էլ լեզուն կծեց. «Սա արդեն իսկական կոպտություն է, իսկ շիկահերները, ինչպես հայտնի է, աչքի չեն ընկնում մեծ համբերությամբ»։ Բայց Միսիս Քարվերը չբարկացավ։
«Ճիշտ է»,
համաձայնեց նա և սկսեց հավաքել անկողինը։ Չնայած նիհարությանն ու ցածրիկ հասակին, նա ուժեղ էր, և ճարպիկ քերծեի նման պտտվում էր սենյակում, հավաքելով անկողինն ու այստեղ այնտեղ թափված հագուստները։ Մերին պատուհանի մոտ կանգնած հետևում էր նրան։ Ամեն ինչ հավաքելուց և կարգի բերելուց հետո Միսիս Քարվերն ասաց.
«Մորաքույրդ ուզում է սենյակի պատերը նորից ներկել. Որ գույնն է քեզ ավելի դուր գալիս»։
Մերին լուռ պատուհանից նայում էր դուրս։
«Դու ինչը չես կարողանում որոշել»,
հարցրեց Միսիս Քարվերը։
«Ուզում ես դեղին, մորաքույրդ ասել է, որ դու ընտրես գույնը»։
«Թող թեկուզ սև ներկի, եթե իրեն դուր է գալիս»,
ասաց Մերին։
«Ինձ համար միևնույն է, ես երկար չեմ մնալու այստեղ»։
«Ահա թե ինչ»։
«Մայրիկս գնացել է հանգստանալու, իսկ հայրիկս գործով մեկնել է Հարավային Ամերիկա»,
սկսեց բացատրել Մերին։
«Չիլիում է»։
«Գիտեմ»։
Միսիս Քարվերի դեմքը տարօրինակ արտահայտություն ստացավ։ Կարծես նա մի այնպիսի բան գիտեր, որ հայտնի չէր Մերիին։
«Ինչ գարշելին է այս Միսիս Քարվերը»,
մտածեց Մերին։
«Դուք երևի չեք էլ պատկերացնում, որտեղ է գտնվում Չիլին»,
հարցրեց Մերին։
«Ինչու, ժամանակին ես դպրոց եմ գնացել»։
Ու թեև Միսիս Քարվերը ժպտաց, Մերին զգաց, որ նա սկսում է բարկանալ։
«Այդ դեպքում»,
գլուխը ետ գցեց Մերին,
«քանի որ ձեզ հայտնի է, որտեղ է գտնվում Չիլին, նշանակում է գիտեք նաև, թե որքան հեռու է այստեղից»։ «Այնտեղ գնալը շատ թանկ է, դրա համար էլ հայրիկը ինձ չտարավ իր հետ, և ես ստիպված եկա այստեղ, այս հիմար մորաքույր էլիսի մոտ»։ «Բայց հենց որ հայրիկը վերադառնա, անմիջապես ինձ կտանի»։
Այդ խոսակցության միջոցին Միսիս Քարվերը խոժորվեց և սովորականից ավելի գունատվեց, ասես դեմքի ամբողջ գույնը անցավ մազերին։
«Եթե իմ աղջիկը լինեիր, ես չէի շտապի քեզ տանել»,
ասաց նա։
«Եվ շատ լավ է, որ ձեր աղջիկը չեմ. կզզվեի, որ ձեր աղջիկը լինեի, կզզվեի ձեզ հետ որևէ կապ ունենալուց»։
Մերիի սիրտը այնպես էր զարկում, ասես պոկվել էր տեղից և թփրտում էր կրծքավանդակում։ Նա դուրս վազեց ննջարանից, նետվեց լոգարան ու դուրը փակեց։ Լոգարանում լսում էր, թե Միսիս Քարվերը ինչպես է պտտում բռնակը, իսկ հետո կամացուկ կանչում, ասես ճանալով որևէ մեկը չլսի։
«Մերի, Մերի, ջանիկս»։
Բայց Մերին նստել էր վաննայի եզրին և անթարթ նայում էր ուղիղ իր առաջ։ Քիչ հետո Միսիս Քարվերը գնաց։ Մերին վեր կացավ և նայելով հայելուն, սկսեց ծամածռություններ անել այնքան, մինչև որ թեթևություն զգաց։ Այդ ժամանակ զգուշորեն բացեց դուռը, կամացուկ դուրս եկավ և իջավ ներքև։